На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при микрофоне Михасі Скобла. І сьогодні моїм гостем публіцист Дмитро Галко, відомий у благосфері як Будімір. Великий розголос у сеті викликав його успамін про знаходження у в'язниці після подіяв на площі. І ми сьогодні про це поговоримо. Дмитр, вы оказались в лику тех, кто был затриманы и осуджены 19 снежня. Что говорилось в постанове суда, на яким вы отримали свои 10 суток?
Говорилось, что я удельничал в массовом несанкционированном мероприемстве, не реагировал на попереджение милициантов об том, что мероприемство несанкционированное, выгукивал лозунги антидержавные «Живи Беларусь», «Сыходь» и был затриман на улице Советской о половине 11.
То был такой стандартный набор обвинувачих фраз. Ви вже не вперше трапили за крати, коли не помиляюся, годов 6 і 7 тому вас так само затримлювали за удел у несанкціонованих акціях протесту. Ось коли порівнять ті сутки з недавніми, чи змінилося що у білоруській правоохоронній системі?
Як мені подається, міліціянти з того часу згубили ідеологічну переконаність у тим, що вони роблять. Ну, наприклад, нам тепер цим разом не читалося ніяких нотацій. Не було ніякої державної пропаганди, скажімо так, захвусно. Хоча у 2002-му, чи то це 3-й був, гэта пропаганда була, причому постійно. Як тільки нас забрали і в автобусі, і після в Раусі, був такий накат. Гэтым разом такого не було. Коли нас забирали у 2003-му годі, ось коли голову по штамту, там був День волі організований Сівчиком, і відвезли нас у Ленінський Раус, ми, затримані міліціянти, ось уявляли дві групи, поміж якими був вельми виразний поділ. Это как бы было как два разных народа. Скажем, у нас был свой гимн. Милициант каже, вось мы белорусы, які ж мы патриоты, коли мы нават своего гимну не ведаем. А Павел Северинец, який тады так само был затриманы, каже, як не ведаем? Мы ведаем, мы можем его заспевать. И вось мы в этом подвале Ленинского Рауса все дружно встаем и починаем спевать гимн «Могутный Боже». Вось милицианту это был просто культурный шок. Вось але глядели они нас, ну, можно сказать, як на марсиану, на лунатику. Вось они не разумели, кто это перед ними. Они, может, могли нас поважать, але докладно не могли признать у нас, как бы, частку того самого народу, до якого и они належат. То бок был разный поддел. А теперь это был, на самом деле, один народ. Слесар с заводу, там и навуковцы, кировцы, бомжи, бизнесмены, кто за угодно. Просто народ, схопленный с улицы.
Вот вы сгадали, как поводились милицианты в 2003 году. Я могу пригадать власный, еще раннейший досвід. У 2000 годі мене разом з Левоном Брехшевським і Едуардом Акуліним затримали у столичному парку Горького і навіть наділи кайданки. Протримали у пасторунку 3 години, причому оформляючи протокол, вони мали вельми великого клопоту з білоруською мовою, але вже на завтра нас усіх шукав по телефоні, я запомнив, полковник Вероб'єв, який ад ім'я міністра внутрішніх справ хотів попросити пробачення. Після подій 19 снежня я нечто не чув, каб хтось у перед кимсьці вибачався. Сапраўды просто хапали без розбору. Чим же можна, на вашу думку, потлумачить таку жорсткость, таку брутальність, таку непереборливість міліціянтів?
У мене є дві версії. По-перше, ходять чутки, що за кожного затриманого давали велику премію – 200 тисяч рублей. Це може бути викликано і гетим, тобто вони просто як паляўнічі за скальпами себе поводили. А може бути викликано так само і тим, що Лукашенко все-таки бачив, йому показали, кольки насамреч на площу вийшло людей, і було загадано просто нагнать страху, схопіть просто усіх, хто трапить під руку.
Дмитро, я зауважив таку річ. Мої знайомі, які відбили сутки, ну, ніби навіть трохи ганарацца гэтым. І кажуть, що досвід знаходження за кратами не заменіш нічим, і ён, якби, ну, має ніяку свою каштовність. Вось, що вам особисто дав ваш гэты турэмны досвід?
Да жалю, я не могу підтримати ось таку виснову. Можливо, мені не пошанцовало. Можливо, ось ваші сябри просто трапили у камеру докладно з однодумцями, так само з політичними активістами. Я трапив у камеру збільшого з випадковими абсолютно людьми. Бачив, як людям робиться страшно. Ну і відомо, коли вокруг тебе людям робиться страшно, ти так само починаєш боятися. Тим більше, чого я більш за все покутав у камери, у Ленінському Раус моєї жінці, один з міліціянтів, погрожав позбавленням батьківських правов. І я не мог ведати, блев гэта, ці гэта сапраўдная пагроза. Ви сидя дзейнічаю ўжо на сутках, я не ведаў, што адбываецца з маёй сям'ёй, і вось гэта мяне проста дратавала. Для мяне гэта быў адмоўны досвід. Гэта было ўсё-ткі прыніжэнне. Вяртаючыся ізноў да 2003 году, нас тады адвезлі на Крэсціна. Нас амаль не прымушалі там рукі за спіну, там тварам да сцяны. Нас не сустракаў такі строй міліцыянтаў з аўчаркамі, як цяпер. Нас не вазілі ў аўтазаках, вазілі ў аўтобусах. А тут я правёў некалькі гадзін у такой жалезнай шафе, у якую я ледзь просто ўвапхнуўся.
Это у самім аўтазаку?
Самім аўтазаку. Я сядзеў там адзін, я быў просто цалкам закрыты і мог ледзь паварушыцца.
Такіх шафаў аўтазаку шмат, ці гэта для некіх найбольш небяспечных затрыманых?
Афіцыйна гэта, здаецца, нават ёсць некі рэгламент, што там трэба небяспечных злачынцаў вазіць, але паколькі у іх відавочна транспарту там бракавала, ці што, то саджалі туды ўсіх. Дацедзеўшы у гэтай жалезнай шафе, пасля нас выгрузілі ў Жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй, там, ну, ці не 100 міліцыянтаў ды з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, пасля нас вялі доўгімі лабірынтамі, рукі за спіну, тварам да сцяны, гэта праз кожнае там 5 хвілінаў. Пасля нас усіх там распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру. Першая думка вось рацыянальная, якая ў мяне ўзнікла, што гэта робіцца да прэзідэнта, проста каб ён атрымаў нейкае такое вычварнае задавальненне ад відовішча вось прыніжаных пазіцыянераў ворагаў народу. Мажліва, у гэтага ёсць нейкае рацыянальнае тлумачэнне, можа, яны фіксавалі адсутнасць і наяўнасць пабояў. Я нават тады запытаўся, для чаго нас здымаюць, ну проста адказам было маўчанне.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Сваім турэмным досведам з намі сёння дзеліцца публіцыст Змітер Галко. Ён жа блогер Будзімір. Пры мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем нашу гутарку. Змітер, у сваім блогу вы апісалі аднаго свайго сукамерніка, які меў хваробу. Скажыце, як у нашых турмах адносяцца да хворых людзей? Прыкладам, я дакладна ведаю, што арыштаваны Уладзімір Някляеў мае праблемы з сэрцам. У таго ж Аляксандра Фядуты проста букет розных захворванняў. Як жывецца за турэмнымі дзвярыма хвораму чалавеку?
Вось той хлопец, якога я апісваў, яго таксама, пэўна, быў букет хваробу. Па-першае, у яго была сапраўдная белая гарачка, чаго я ніколі ў жыцці не бачыў. Чалавек тросся, выгінаўся, ён бачыў і маці сваю, якая глядзіць на яго праз краты, бачыў свайго брата за шафай, бачыў нейкія правады на падлозе, павукоў, якіх там не было, усё што заўгодна. І гэты прыступ, ён пачаўся яго амаль адразу, развіваўся паступова, на трэці дзень гэта ўжо было проста ну, грукаліся мы кожную ноч, прасілі яго неяк адвезці да доктара, але забралі яго толькі на трэцюю ноч, калі, ну, трываць гэта ўжо было проста немажліва. Яго адвялі вось толькі на трэцюю ноч да доктара. Што з ім рабілі, невядома, бо расповед яго відавочна там былі нейкія яго ўласныя галюцынацыі, ён там кшталт доказаў, што яго па лабірынтах гэтых адвозілі дадому. Але падобна, што вось ён распавядаў, што нехта з міліцыянтаў пагражаў яму пісталетам, пагражаў яго застрэліць, што яго збівалі і кінулі на ноч у карцер, толькі калолі яму морфію вялікую дозу. Уласна, гэта было ўсё лячэнне. І ўранку яго да нас прывялі. Прывялі ў такім вельмі цяжкім стане, ён суткі ці не больш пасля спаў.
То бок, нават гэты выпадак мог закончыцца нейкім летальным чынам.
Безумоўна, нават міліцыянт пасля таго, як уже хлопца прывялі ў ранку ў камеру, ён 2-3 разы, можа, ў дзень заходзіў праверыць, ці жывы той хлопец.
Проста фільмы жахаў можна здымаць у беларускіх турмах. Змітер, я заўважыў, што пасля падзеяў на плошчы многія мае знаёмыя сталі асцерагацца размоваў па тэлефоне. І сапраўды, вось тое татальнае праслухоўванне, якое прадэманстравала на ўсю краіну беларускае тэлебачанне, якое мае месца ў Беларусі, наўрад ці схіляе да шчырасці па тэлефоне. Скажыце, як на вашу думку, ці адаптуецца беларускае грамадства да ось гэтых, да іх ўсявідзячага глаза, да іх ўсяслышачых ушэй, і калі адаптуецца, то якім чынам?
Пакуль што падставаў для аптымізму ў мяне, на жаль, няма. Крыху скажу пра людзей, якія сядзелі ў мяне ў камеры. Збольшага, вось апроч аднаго хлопца, які баяўся і там, які бы проста збялелы ад страху, якога часта цягалі на допыты, і ён нічога не распавядаў, там што з ім робіць. Дык вось апроч яго, астатнія ўсе былі нібыта смелыя, рашучыя. Яны планавалі там нешта рабіць, скажам, там адзін скульптар быў, які збіраўся зрабіць скульптуру дыктатар і планаваў нейкія палітычныя графіці, ды іншыя. Дык вось усе гэтыя людзі, я пасля з імі з кім тэлефанаваўся, з кім сустрэўся, на волі яны паводзілі сябе ўжо зусім не так смела. Кажам, той же самы скульптар скульптор. Ён нават адмовіўся размаўляць са мной пра суд і пра гэты турэмны досвід, сказаў, што мне параілі пра ўсё гэта не гаварыць, бо як бы яно не было горш. Больш за то, ён не пайшоў нават па кампенсацыю харашовую, бо таксама кажа, мне параілі, што лепей з гэтымі арганізацыямі не звязвацца.
Гэтыя рэпрэсіі, гэты тэрор, які цягнецца ў краіне ўжо больш за месяц, ён што, ён дасягнуў сваёй мэты?
Дасягнуў. Мне здаецца, што дасягнуў і не толькі з тымі людзьмі, якія былі ў камеры, але, скажам, у дзень, калі была спыненая трансляцыя аўтарадыё, мы ехалі з жонкай у таксі дадому і папрасілі кіроўцу ключыць аўтарадыё, праверыць, ці сапраўды яно знікла з эфіру. Ён уключыў гэтую хвалю, там было маўчанне. Ну і мы кажам, кшталту, вось гады ўсё-такі там закрылі. Ну, кіроўца, значыць, пытаецца, чаму закрылі, хто закрыў. Мы кажам, што тое вось адбылося праз агітацыйныя матэрыялы Някляева і Саннікава, якія гучалі ў эфіры аўтарадыё. І як толькі ён бачыў прозвішча Някляю Саннікаў, спачатку гаваркі, ён проста замоўк. Замоўк на ўсю дарогу. І бачна было, што яму сапраўды страшна. І шчыра кажучы, я такога не бачыў ніколі.
Грамадства, якое жыве ў страху доўгі час, яно так ці інакш мусіць дэградаваць. Якім спосабам увогуле магчыма развеяць вось такі страх?
Пакуль што я такога спосабу не бачу.
І хіба апошняе пытанне. Журналістка Святлана Калінкіна напісала адкрыты ліст Александру Лукашэнку з просьбай вызваліць зняволеных пасля 19 снежня. І ў сваім лісце заклікала зрабіць тое самае, пісаць такія ж лісты ўсіх сваіх суайчыннікаў. Як вы ставіцеся да такой ініцыятывы?
Не, шчыра кажучы, я б не звяртаўся да Лукашэнкі, і я не лічу яго легітымным прэзідэнтам, але хачу сказаць іншае. Дарэчы, і наконт спосабу, як пераадолець страх. Мая жонка падала заяву ў генпракуратуру аб тым, што яна можа быць сведкам па справе аб так званых масавых беспарадках, яна можа сведчыць аб тым, што акцыя была цалкам мірнай. Яна падала гэтую заяву ў генпракуратуру, і яна сама добраахвотна пайшла на допыт у міліцыю, вось і сведчыла ў абарону тых, хто зараз сядзіць у амерыканцы. Вось гэтая ініцыятыва мне здаецца карыснай. Ну, яна пераадолела свой страх, але, канешне, гэта б мела эфект, каб такіх людзей было шмат. Яна, канешне, разумела гэта як ініцыятыву, якую можа падхопяць. Казала, што ну не змогуць жа яны ігнараваць, скажам, сотні сведчанняў. Калі сотня чалавек, скажам, прыйдзе і гатовая будзе сведчыць, што гэта была мірная дэманстрацыя, як яны змогуць ігнараваць гэтае сведчанне?
І пры канцы размовы я ізноў вярнуўся да ініцыятывы Святланы Калінкінай. То бок вы самі не гатовыя выступіць вось у гэтай ролі просьбіта?
Не, у ролі просьбіта не. І да Лукашэнкі я асабіста б не звяртаўся і раіць нікому адпаведна не магу.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў публіцыст Зміцер Галко, вядомы як блогер Будзімір. Ён расказаў нам пра свае 10 сутак пасля плошчы. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Бери буром землекрат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.